Vaše svetosti, vaša visoko prosveštenstva, vaša prosveštenstva, gospodine gradonačelniče, visoko prepodobni, visoko prečasni, prečasni časni oci, prepodobno monaštvo, uvaženi gosti, dragi profesori i učenici, braćo i sestre. U godini kada Šumadijska eparhija slavi 50-godišnjicu postojanja, Bog ju je blagoslovio velikim darom. Biće u njoj otvorena 6. po redu srednja bogoslovska škola Srpske crkve. Velika je naša radost na ovome daru i ovome danu. Ovo su reči blaženo počivšeg episkopa Šumadijskog Save, izgovorene 9. septembra 1997. godine, prvog radnog dana, a posle služene svete liturgije, u novom bogoslovskom učilištu naše crkve u Kragujevcu. Na njegov predlog, Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je odobrio da od te školske 1997. godine počne sa radom nova bogoslovija kao odeljenje bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Za prorektora odeljenja je postavljen protođakon dr. Dragan Protić, kome dugujemo, kao i celoj bogosloviji Svetog Save, zahvalnost na pomoći pri prvim koracima naše škole. Pokazuje se danas da su ti koraci bili čvrsti i stabilni. Na tome smo neizmerno blagodarni sestrinskoj i beogradskoj bogosloviji i sada protojereju Stavroforu dr. Draganu Protiću. Kao odeljenje, škola je radila sledeće 3 godine. Sve do vanrednog zasedanja Svetog Arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve novembra 2000. godine, kada je sabor doneo odluku da ona preraste u samostalnu bogosloviju Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. Svečano proglašenje obavljeno je na sam praznik Velikog Vaseljanskog oca i učitelja crkve Svetog Jovana Zlatousta 29. novembra 2000. godine u Kragujevcu. Ove 2025. godine slavimo prvi jubilej škole, 25 godina njenog samostalnog postojanja i rada. Po svojoj logici, jubileji predstavljaju priliku, ali za nas hrišćane i obavezu, da pomenemo one koji su doprineli da dođemo do ovog trenutka prostora. Vladika Sava je otvaranje škole okarakterisao kao Božji blagoslov, kako za eparhiju Šumadijsku, tako i za celu našu crkvu, gde smo dužni i radosni da najpre zablagodarimo Trojičnom Bogu, koji je kroz delo Vladike Save izlio blagoslov da postojimo i da se razvijamo i da tokom ovih 25 godina dajemo plodove, skromne i saglasne našim moćima, ali ipak plodove koji doprinose životu i poslanju crkve. U ovih 25 godina izašlo je 24 generacije bogoslova, ukupno 409 svršenih bogoslova, od toga su 4 doktori nauka, 2 su profesori fakulteta, 1 je asistent na fakultetu, nekoliko naših đaka su profesori u bogoslovijama i 1 solidan broj sveštenika i đaka. Rad smo počeli 1997. godine u prostorijama Zadružnog doma u Grošnici, na doma Kragujevca. Dom je delimično bio prilagođen potrebama škole, ali je svima bilo jasno da ovakva ustanova ne može dugo ostati u tom prostoru, te se gotovo istovremeno počelo sa zidanjem nove školske zgrade pored crkve Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Sa 5 etaža, sa oko 3000 kvadrata, sa školskom kapelom i svim ostalim potrebnim prostorom za rad i internatski smeštaj, ova zgrada je u potpunosti zadovoljavala, kako onda na početku, tako i danas, naše potrebe. U nju smo se uselili septembra 2001. godine, samo 2 meseca po upokojenju Vladike Save, koji nije dočekao da blagoslovi naš rad u novoj zgradi. O izgradnji školske zgrade se od samog početka brinuo blaženo počevši protojera i Stavrofor Milan Borota, čijim velikim trudom i brigom je zgrada i brzo, i vrlo solidno izgrađena uglavnom prilozima hrišćana iz Amerike i Kanade. Sjećajući se svih njih, ovom svečanom prilikom mi im izražavamo neizmjernu zahvalnost na tom delu. Osvećenje školske kapele, kao i nove zgrade, je učinio na dan slave bogoslovije 2001. godine tadašnji administrator eparhije Šumadijske, episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije. I on je sa svoje strane u toj godini administracije pokazao veliku ljubav prema školi, na čemu smo mu do dana današnjeg blagodarni. Ustoličenje novog, trećeg episkopa, a sada mitropolita Šumadijskog, bilo je 1. septembra 2002. godine. I već sutradan, 2. septembra pomenute godine, vladika Jovan je služio svetu liturgiju bogosloviji za blagosloven početak nove školske godine. Ta činjenica sama po sebi govori šta je bogoslovija značila novom episkopu, a svih ovih proteklih godina mi smo iznova i iznova osjećali neprestane molitve i dela očinske ljubavi mitropolita Jovana prema našoj školi. Između ostalog, mitropolit Jovan je na prizivu Svetog Duha tada rekao: neka Gospod blagoslovi početak školske godine i neka vam pomogne da budete dostojni svojih predaka i prethodnih generacija u ovoj školi. Draga deco, ovdje ste da sabirate i da punite riznicu vaše duše, verom, ljubavlju i nadom, pored znanja upijate u sebe presvetu Bogorodicu i vašeg zaštitnika, svetog Jovana Zlatousta. Nema te reči u ljudskom jeziku kojom bismo mogli da izrazimo blagodarnost našem mitropolitu, ali i svim arhijerejskim namjesnicima, sveštenicima i manastirima naše eparhije, na podršci i pomoći svih ovih godina. Siguran sam da ona neće izostati ni u godinama koje su pred nama, jer je bogoslovija toliko srasla sa tkivom crkve Božije u Šumadiji da smo postali jedno telo. Posle ovih utemeljujućih događaja koje smo pomenuli, škola je nastavila rad u svom crkvenom i školskom ritmu do današnjeg dana. O događajima i života škole i 24 generacije koje smo izveli do sada, svi zainteresovani će moći više da saznaju u monografiji koju je škola priredila povodom 25. jubileja postojanja. U nastavku bih želeo da u ime svih profesora iznesem nekoliko skromnih razmišljanja o crkvenom školstvu, o njegovim načelima i ciljevima. Njih svakako delimo sa svim ostalim našim crkvenim učilištima, ali mi se čini neophodnim da ih se neprestano podsjećamo i da nam uvijek budu pred očima kao kriterijum procjene dosadašnjeg, a cilj budućeg rada. Značaj, a pre bih rekao veličanstvenost naših bogoslovskih učilišta u svim periodima naše istorije pa i danas je neupitan. Ona su svetionici u mraku ovoga sveta koji u zlu leži. Njihov svetlonosni karakter ne proističe iz količine znanja kojima vešto barataju predavači, niti iz spremnosti učenika da ta znanja usvoje. Ne proističe čak ni iz naših planova i programa. Veličanstvenost naših učilišta proističe iz objekta naše vere, iz ovaploćenog logosa Božijeg Isusa Hrista, koji svoji crkvi daje svetost, pa sledstveno tome i našim učilištima, koja su deo, važan deo života naše jedne svete Saborne i Apostolske crkve. One nisu po strani ili čak izvan života crkve, pa mogu da postoje na ovaj ili onaj način, ili čak i da ne postoje. Naprotiv, ona se nalaze u matici crkvenog života, iz nje se nadahnjuju, iz nje crpe svoju sveštenost i, kako sam već rekao, veličanstvenost. Drevno i opšte iskustvo ljudskog roda je da hoćemo li da čovjek postane i bude čovjek, onda ga treba vaspitavati. To se isto odnosi i na hrišćane. Hrišćanstvo nije prirodna religija. Znanje Boga podrazumeva podučavanje, te je tako i vera neraskidivo povezana sa svedočanstvima drugih, starijih. I tako redom unazad sve do apostola. Ova opšta konstatacija o značaju vaspitanja može, a u današnje vreme čini se da to i postaje, jedina zajednička crta crkvenog i sekularnog obrazovanja. Čoveka svakako treba obrazovati i vaspitavati, ali kakvom cilju i po kom uzoru? Čim se pitanje postavi na ovaj način, odgovori neizbežno vode ka diferencijaciji, pa čak i sukobu. Današnji svet čoveka pretežno vidi kao homo economicusa i sve podređuje tom cilju. Tako i obrazovanje treba da bude instrument ekonomskog rasta, da bude intelektualno obrazovanje, a da uglavnom isključi vaspitanje, jer se o zajedničkim životnim vrednostima i onako više ne možemo dogovoriti. Sve do sada izrečeno i ne bi moralo da se tiče crkvenog obrazovanja da na oštar način ne pokreće ponovo problematiku odnosa vere i znanja. Duh ovoga sveta, sada u vidu relativizma, ponovo preti da bude sveopšte merilo, pa i merilo crkve i njenog obrazovanja i vaspitanja. Hrišćani nikada kroz istoriju nisu negirali ljudski razum, ali također nikada nisu smatrali da je on samostalni izvor znanja o Bogu. Naše znanje o Bogu proističe iz Božijeg otkrivenja sebe kroz Sina svoga Isusa Hrista. Prihvatanje otkrivenja Božijeg je čin vere, čin srca, koje gori na svaki pomen imena Božijeg. Tek od tog trenutka pa nadalje mi možemo govoriti o značaju razuma i znanja i dalje uvođenju u punoću života u Hristu. Naša je pretpostavka i nada da nam učenici upisuju bogosloviju sa makar elementarnim žarom u srcu, a da je dalje nezamislivo odgovoran zadatak nas učitelja da taj žar rasplamsavamo u svim aspektima. I zato naše škole jesu i moraju ostati integralnog karaktera. U njima se moli, ide na časove, uči, vaspitava, odrasta, obeduje, odmara, jednom rečju, živi sa ciljem da to u pravom smislu reči bude život u Hristu. Prenaglašavanje bilo kog od ovih aspekata na štetu nekog drugog, pa bilo to i znanje, vodi ka deformacijama koje budu vidljive mnogo kasnije i kada se više ne mogu ispraviti. Pri jednom takvom integralnom pristupu jasno je od kolikog je značaja ličnost profesora u procesu obrazovanja i vaspitanja. On nije samo predmetni nastavnik, već jedan od učitelja puta koji vodi u život večni. Loš učitelj je prepreka na putu. Dobar učitelj je putovođa. I zato je osnovni zadatak učenika da imaju apsolutno poverenje u svoje učitelje, jer je bez toga podučavanje nemoguće, a zadatak učitelja da budu autoriteti života u Hristu. Ovaj danas tako napadan i podcenjivan pojam autoriteta je stup našeg crkvenog školstva, jer se odnosi na kvalitet od osobe koje deci prenosi elemente svetog predanja crkve. Crkvena učilišta su kroz istoriju osnivana iz potrebe da crkva sebi i svojih redova obezbedi buduće služitelje za sve crkvene službe, a posebno za episkopsku i prezbitersku. Starajući se o svome kadru, crkva je usmeravala celokupno školovanje ka neophodnim uslovima za stupanje u klir, a to su vera i znanje. Dok je znanje relativno lako merljivo, s verom je to neuporedivo teže. Ne postoje instrumenti, niti ocene, koji bi je izmerili i bodovali. Pa nam se često dešava da veru naprosto podrazumevamo, a vrednujemo isključivo znanje, što takođe ostavlja krupne štetne posledice na kvalitet rada nosilaca crkvenih službi. Vera koja se traži za ulazak u klir nije ona ista koja je neophodna za ulazak u crkvu. To je vera koja može i treba da služi za primjer. Po reči apostola Petra, budite ugled stadu. Dakle, jedan znatno povišeni stepen vere mora da prožima naša crkvena učilišta ukoliko želimo da ispunimo ciljeve našeg postojanja koji svi do jednog proizvode i značaja svešteničke službe. U našem sveštenom predanju svakako ne postoji bolja ličnost od koje možemo više saznati o uzvišenosti svešteničke službe od zaštitnika naše škole Svetog Jovana Zlatousta. U svojoj drugoj knjizi o sveštenstvu, tumačeći dijalog između Spasitelja i apostola Petra, Sveti Jovan Zlatousti kaže: On, Spasitelj, je rekao: Petre, ljubiš li me više od ovih? I mogao mu je reći: Ako me ljubiš, budi predan u postu, ležanju na goloj zemlji, u neprestanom straženju, hrani potište, budi siročad i otac i muž materi njihovoj. Ali prelazeći preko svega toga, šta veli on? Pasi ovce moje. A zatim dalje u trećoj knjizi dodaje: Sveštenstvo se istina obavlja na zemlji, ali ono ima značaj nebeske uredbe, i to s puno prava. Službu ovu nije ustanovio čovjek, ni anđeo, ni arkanđeo, niti ma koja stvorena sila, već sam Gospod, te je i prizvao one koji još u telu borave da očigledno predstave službu anđelsku. Zbog toga mora sveštenik biti tako čist kao da stoji na nebu posred onih sila. I još dalje, duša sveštenikova treba da svetli kao svetlost koja osvetljava vaseljenje. Takav je zadatak poveren od strane Svete crkve našim učilištima i ništa manje od toga. Mi ga ne možemo menjati, a pogotovo ne sekularizovati i svoditi na meru bilo koje druge škole. Ukoliko je bogoslovija Svetog Jovana Zlatousta u Kragujevcu po oceni naše crkve makar i najmanje išla ka tom cilju, mi smo blagodarni Bogu uz obećanje da ćemo se još sa većim trudom da ići ka novim jubilejima. Hvala vam.